Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков. Алдыдагы жарым саатта Казакстанда Самара Чымкент автожолундагы жүргүнчү ташыган автобус өртөнүп, андан Өзбекстандын 52 жараны каза тапты. Кыргызстанда Дөө деген каймана ат менен таанымал кылмыштуу топтун активдүү мүчөсүнүн кармалгандан 2 жыл өтө-өтпөй боштондукка чыкканы талкуу жаратууда.
Туура эмес ката кетиргендер болсо ошону сөзсүз түрдө жазалаш керек. Мындай болбош керек. Акыркы мезгилде Бело 32 Жалал Абадта болуп атат, Ошто болуп атат.
Алдыда Бишкектин Аларча турак жай комплексиндеги коңшулардын чырында эмне үчүн саясатчылардын аты аталганын айтып берип, Түркиянын жогорку окуу жайларында иштеген кыргыз илимпоздору менен дагы маектешебиз.
Мен иштегенден баштап балдарым, келинчегим акысы тарланса болот. Андан сырткары мамлекет кызматкерлерге Түркия канча баласы болсо ошого жараша колдоо акчасы да чыгат.
Бүгүнкү бейшембе 18 январ, алды менен соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Рахмат, Кубат, саламатсыздарбы. Актобе облусунда Самара Чымкент автожолунда жүргүнчү ташыган автобус өрттөнүп, бери дегенде 52 киши каза тапты, бардыгы Өзбекстандын жарандары болчу. Бул тууралуу Казакстандын чукул кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Кырсык болгон учурда Икарус автобусунда 57 киши бараткан. Окуя бүгүн эртең менен жергиликтүү убакыт боюнча саат 10:30 болгон. Чукул кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Руслан Иманкулов аман калгандардын экөө казакстандык айдоочулар, калгандары өзбек жарандары деп айтты. Автобус түштүк Казакстан облусунда катталган, ал Чымкенттен Орусияга бараткан. Жүргүнчүлөр болжолу менен эмгек мигранттары болчу. Окуя иликтенүүдө. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков трагедияга байланыштуу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке көңүл айтты. Телеграммада бул окуя орду толгус жоготуу экени, кыргыз эли каза болгондордун туугандарынын жана жакындарынын кайгысын тең бөлүшөрү жазылган. Украинанын Верховна Радасы Донбасстын реинтеграциясы тууралуу мыйзам долбоорун жактырды. Орусиячыл жикчилердин колундагы аймактардагы мамлекеттик саясатты аныктаган документти парламенттеги 450 депутаттын 280 колдоду. Эми долбоор президент Петро Порошенкога кол коюуга жөнөтүлмөкчү. Документте Орусия агрессор жана оккупант, ал эми Донецк жана Луганск облустарынын же Донбасстын жикчилери ээлеп алган бөлүктөрү убактылуу оккупацияланган аймактар деп аталат. Орусия 2014 жылы басып алган Кырым жарым аралы да буга чейин ушундай эле сыпатталган. Мыйзам долбоорунда Европа биримдигинин арачылыгы менен жетишилген Минск келишими тууралуу айтылбайт. Ал жерлер парламенттеги катуу талкуудан кийин алынып салган. Байкоочулар бул Украинанын чыгышындагы уруштук токтотууну көздөгөн макулдашууну аткаруу аракеттерин татаалдаштырышы мүмкүн дешет. 2014 жылдан бери жүрүп жаткан жаңжал Украинанын чыгышында 10,300 кишинин өмүрүн алып кетти. Атамекен партиясынын депутаты Айда Саляновнын иниси Улан Саляновдун өлүмү боюнча дагы бир шектүү киши Москва шаарынан кармалды. Бул тууралуу Кыргызстан Ички иштер министрлиги билдирүү таратты. Кармалган 35 жаштагы АА Тожаран Токмок шаарынын тургуну экени аныкталды. Мурда ал талаптоноо, каракчылык жана киши өлтүрүү үчүн соттолгон. Шектүүнү кармоого Орусиянын Ички иштер министрлиги да көмөк көрсөткөн. Учурда аны Кыргызстанга экстрадициялоо маселеси чечилүүдө. Саляновду 6 ноябрда белгисиз бирөөлөр Бишкектин четиндеги Көк жар конушундагы жаңы салынган үйүнө кирип атып кетишкен. 28 декабрда кылмыш боюнча шектүү катары бир киши кармалган эле, анын жанынан Салянов атылган Макаров тапанчасы 17 огу менен табылганы кабарланган. Депутат Салянова иштийликтүү абдан жай жүрүп жатканын билдирген, ал эми ички иштер министрлиги Саляновдун өлүмүндө саясий мотив жок экенин, иликтөө иштери министрдин жеке көзөмөлүндө экенин белгилеген. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон америкалык аскерлер Сирияда чектелбеген убакытка кала берет, алар ислам мамлекет экстремист тобунун кайрадан баш көтөрүүсүн алдын алууну көздөшөт деди.
Биздин Сириядагы миссиябыз аймактагы кырдаалга байланыштуу болот. Биз 2011-жылдагы каталарды кайталай албайбыз. Биздин Ирактан эрте чыгып кеткенибиз бул өлкөдө Аль-Каиданын гүлдөп өсүшүнө, акыры анын ислам мамлекети тобуна айланышына шарт түзгөн. Аймактагы боштук террорчул уюмдарга өлкөгө будуңчаң салууга мүмкүнчүлүк берген.
17 январда Стэнфорд университетинде сүйлөгөн Тиллерсон АКШ ошондой эле Сирияда тынчтык орнотуу процессин ийгиликтүү аягына чыгаруу, президент Башар Асадтын бийликтен кетишин камсыздоо, Ирандын ал өлкөгө таасирин азайтуу аракетин көрө берерин белгиледи. 7 жылдан бери уланып келаткан куралдуу жаңжалда Иран Орусия менен катар Асад өкмөтүнө колдоо көргөзүп келатат. Сауд Арабия быйыл ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 5400 орун бөлдү. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы кабарлады. Ажылыкка баруу үчүн сөзсүз биометрикалык паспорт керек. Буга чейин Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы быйылкы ажылык сапарына зыяратчыларды ташуу үчүн 12 февралга чейин авиакомпаниялар арасында сынак жарыялаган. Ага Кыргызстанга жана Сауд Арабиясына таандык фирмалар катыша алат. Сынактын жыйынтыгы 13 февральда чыгарылат. Быйылкы зыярат август айына туш келет. Зыяратчылар ажылыкка июль айында жөнөй башташат. Былтыр Кыргызстанга 4760 орун берилген. Ажылык сапардын баасы 2760 доллар болгон. Былтыр Кыргызстандын 12 жараны паспортунда жынысы деген пункту өзгөрттү.
Шундайларды бир санап көрбөйлү деп өз-өзүн демилгебиз мененчи. Барбы, жокпу деген. Ошол анан ошону чыгарып жарандык актыларды каттоо мыйзамы бар. Ошонун 72-нчи беренеси бар. Ошол 72-нчи беренеге ылайык жынысын алмаштырууга болот. Жынысын алмаштырууга болот. Анын үчүн медициналык спрак. Ошону спрак менен алып келсе алам. 17-нчи жылды гана эле анализ жасадык да.
Деп билдирди биздин кабарчыбызга мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов. Эржигитов булардын канчасы жынысын аял, канчасы эркек кылып өзгөрткөнүн ачык айткан жок. Ал ошондой эле мындай анализ былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча гана жүргүзүлгөнүн белгиледи. 2015 жылы Бишкектеги улуттук госпиталь алгачкы жолу жыныс алмаштыруу операциясын жасаганын жарыялаган. Анда өзбекстандык 25 жаштагы жигит кызга айланган. Андан кийин да аты жөнүн ачык айтпаган бир нече жаранын жынысын алмаштырганы кабарланган. Дарыгерлердин айтымында учурда Кыргызстанда жыныс алмаштыруу операциясы коммерциялык түрдө жасалат. Анын акысы мамлекет тарабынан ченелген эмес.
Рахмат Айнура Жекше кызы, соңку жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Аларды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан таба аласыз. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетелик. Кыргызстанда 19 январда түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз айрым аймактарда бир аз кар жаайт экен, жолдор тоңголок тайгак болот деп кабарлашты синоптиктер. Абанын температурасы болсо Чүй жана Талас областарында түнкүсүн -5 -10 градус суук, күндүз -1 + 4 градус болот экен. Ош, Жалаабад жана Баткен областарында түнкүсүн -5 градуска чейин суук, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору болот. Кур облусунда түнкүсүн -4 -9, күндүз +1 + 6 градус. Салемин арында түнкүсүн -12 -17 градус суук, күндүз -5 градуска чейин суук болот. Бишкекте абанын температурасы түнкүсүн -6 -8 градус, күндүз +1 + 3 градуска чейин кичине көтөрүлөт. Жаңылыктарда айтылгандай, Казакстандын Ак Түбү облусундагы Самара Чымкент автожолунда жүргүнчү ташыган Икарус автобус өртөнүп, андан 52 адам каза тапты. Алардын баары Өзбекстандын жарандары экени кабарланды. Жергилктүү маалымат булактары автобус өзбек мигранттарын Орусияга ташып бара жатканын билдиришти. Окуянын чоо жайын Лазат Жанбек кызы айтып берет.
Казакстандын Самара Чымкент автожолунда жүргүнчү ташуучу автобус өрттөнүп 52 адам каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кырсык бүгүн эртең менен жергиликтүү саат боюнча 10:30 болгонун маалымдады. Икарус үлгүсүндөгү автобуста 55 жүргүнчү жана 2 айдоочу болгон. 5 адам өрт башталганда автобустан качып чыгууга үлгүрүшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Руслан Иманкулов аман калгандардын экөө казакстандык айдоочулар, калгандары өзбек жарандары экенин айтты. Иргиз райондук оорукананын башкы дарыгери Адес Кайрат Сүлейменов учурда аман калгандар туруктуу акыбалда экенин Азаттыктын казак кызматына билдирген. Кырсыктын себеби азырынча белгисиз. Тергөө жаңы башталганы менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук бөлүмү трагедияга автобустагы электр тетиктеринин бузулушу алып келген болушу мүмкүн деген версияны айтып жатат. Окуя болгон жерде Казакстандын күч кызматтары, куткаруучулар, психологтор жана дарыгерлер иш алып барууда. Ал эми жүргүнчү ташыган автобус Түштүк Казакстан облусунда катталган. Облустун транспорт башкармалыгынын башчысы Асан Жумабаев автобус сезондук маршрут боюнча гана каттаарын билдирди.
Мына интернетте чыгарып жатыр, бул жанагы Казань ма бир жакка кетип бараткан автобус дейт да. Бул получается нерегулярный болуп тур, регулярныйга жетпейт. Мисалга интернетте ашып бараган кезде баардыгы өзбекстан азаматтары дейт э. Мисалга
Казакстандын инвестиция жана өнүгүү министрлиги 1989 жылы чыгарылган автобус Ордухан Мектиевке тийишүү экендигин акыркы жолу 2015 жылы августта техникалык көзөмөлдөн өткөнүн билдирди. Алдын ала маалыматтарга ылайык, мерт болгондор Орусияга ишке бара жатышкан мигранттар болчу. Актобе облусунун ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча, өткөн жылы декабрда да Самара Шымкент жолунда автобус бузулуп, Орусиядан Өзбекстанга кайтып келе жаткан 48 адам 23 градустук суукта жолдо калган. Ал эми октябрда өзбекстандык мигранттарды ташыган дагы бир казакстандык автобус Орусияда поезд менен сүзүшүп, ал кырсыкта 17 адам каза тапкан. Июнда болсо Самара Шымкент жолунда автобус трассадан чыгып кетип, 9 өзбекстандык мигрант кетип, 18 адам жаракат алган. Азат Жаныбек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтып келсек, Бишкектеги Ленин райондук соту 17 январда Крим чөйрөдө Дөө деген каймана ат менен таанымал уюшма кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү Чыңгыз Жумагуловду мөөнөтүнөн мурда абактан бошотту. Мунун алдында Жогорку сот Жумагулов эркиндикке чыкты деген ички иштер министрлигинин маалыматын жалганга чыгарган. Жумагулов 2016 жылы жайында камакка алынган жана ага киши өлтүрүүгө катышкан, бийлик өкүлүнө күч колдонгон, ээн башты кылган жана кылмыш тобун түзгөн деген айыптар тагылган. Кыргызстанда каралар маселеси тууралуу талкуу ушул айдын башында Ысык Көл районунда ишкер уюшма кылмыштуу топтордон жабыр тартканын айтып чыккандан кийин кайра жанданды. Толугураак Эленура Бейшенбек кызы айтып берет.
Жаза аткаруу кызматынын билдиришинче, номер 47 абакта отурган Чыңгыз Жумагулов Бишкектеги Ленин райондук соттун 17 январдагы өкүмү менен мөөнөтүнөн мурда шарттуу жаза менен эркиндикке чыкты. Ага ылайык аталган түрмөнүн башчысы Жумагуловду жаза мөөнөтүнөн мурда шарттуу боштундукка чыгаруу мезгили келгендиктен сотко кайрылган жана бул өтүнүч канааттандырылган. Жумагуловдун эркиндикке чыкканын Азаттыкка Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын өкүлү Нурлан Таштан уулу билдирген эле.
Жумагулов Чыңгыз каймана аты Дөө деген ушул уюшулган кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү уюшулган кылмыштуу каршы башкармалыктын ыкчам аракеттери менен кармалып, тергөө амалдары жүрүп сотко ашкан иши. Биринчи сот карамында кылмыш жазаган жазасы боюнча 17 жылга соттолгон, шаардык сот 13 жыл берген. И жогорку соттун чечими боюнча бул 7 жылга кыскартылып, азыркы убакта условно досрочный деп коет, УДО деп. Ошол эме боюнча бүгүн Жумагулов Чыңгыз боштондукка чыкты.
Бул маалымат чыккандан кийин жогорку соттун маалымат катчысы Сүйүта Сооурбаева Чыңгыз Жумагулов мөөнөтүнөн мурда абактан чыкты деген маалыматты жокко чыгарган.
Чыңгыз Жумагулов боюнча кабарлар чындыкка дал келбейт. Жогорку сотунун соттук коллегиясы Жумагуловду шарттуу кескен эмес жана камактан бошоткон эмес. 2017 жылдын 13 декабрында токтоо менен кылмыш жаза кодексинин 341 статьясынын 1 бөлүгү менен 3 жылга эртенен ажыратылган эркиндигинен. 59 статьясынын негизинде кылмыштардын жыйынтысында ага карата белгиленген жазаларды жарым жартылай кошуу жолу менен бирөтүлө 6 жылга эркиндигинен ажыратылган. Андан кийин 6 статьясынын негизинде өкүмдөрдүн жыйынтысында мурдагы өкүм боюнча белгиленген жазасын өтөй элек бөлүгүн жарым жартылай кошуу жолу менен бирөтүлө 7 жылга эркиндигинен ажыратылган.
Чыңгыз Жумагулов 2016 жылы июнь айында камалган. Ошол жылы апрель айында Бишкекте Чүй Курманжандатка көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз бирөөлөр бишкектик тургундун унаасын аткылап жарадар кылган. Бул жаран ооруканага жеткирилип аман калган. Кылмыш ишти тергөөдө Ички иштер министрлиги бул окуяга Чыңгыз Жумагуловдун тиешеси бардыгын аныктап, сары изине түшүп, 2 айдан кийин камакка алган. Ага адам өлтүрүүгө катышкан, бийлик өкүлүнө күч колдонгон, ээн башты кылган жана кылмыш тобун түзгөн деген айыптар тагылган. Кыргызстанда каралар маселеси ушул айдын башында Ысык Көлдөгү ишкер уюшма кылмыш топтордон запкы көргөнүн айтып чыккандан кийин кайра жанданды. Бул окуя парламентте дагы көтөрүлүп, анда каралар жандана баштады деген сөз болгон. Айрым депутаттар милициянын ишин кескин сынга алган. Жогорку кеңештеги Республикада Жур фракциясынын депутаты мурунку ички иштер министри Заралбек Расалиев караларга каршы натыйжалуу күрөш үчүн азыркы мыйзамдарды өзгөртүп катаал чараларды киргизүү керек деп эсептейт.
Мисалы үчүн бир опер кызматкеринин жазган бир рапорту менен эле ошо уюштурган кылмыштуулук топтун лидерлерин камаш керек. Жол болсо бир арыз жазган, бир жабыркаган бирөөлөрдүн жазылган арызын түрмө менен эле камаш керек болсо да, түрмөгө отургандан кийин аларга жана условно досрочно, условно освобождение, перевод дегендей мындай ана свидание дегендерди ошо жакын жолотуп коюш керек болчу да. Ошондо коркмок. А биз азыр эмне кылып койду закондо? Соттон барып туруп чечим алып келиш керек. Сотко апарыш керек, сот барып туруп аны учетко коюш үчүн уруксат бериш керек. Бул деген кайра опер кызматкерлердин ишин кыйындатып атпайбы? А бул эмне деген закон? Бул деген кайра ошо ОПГларга жардам берген закон бул. Ошон үчүн муну законду кайра өзгөртүш керек.
Кыргызстан фракциясынын депутаты Алмаз Эргешев болсо, уюшма кылмыштуулукка каршы күрөштө башкы прокуратуранын милдети менен жоопкерчилигин эске салды.
Закондор бар. Ошол закондор жакшы иштебей жатат. Ошолорду иштетиш бул ички иштер министрлигинин, генералдык прокуратуранын иши. Милициянын үстүнөн генералдык прокуратуранын өзү контролдойт. И генералдык прокуратуранын ичинде ошол именно милицияны контролдогон өзүнчө орган бар. Ошолор иштеш керек. Туура эмес ката кетиргендер болсо ошону сөзсүз түрдө жазалаш керек. Мындай болбош керек. Акыркы мезгилде Бело-32де Жалал Абадда болуп атат, Ошто болуп атат. Бул жакшы нерсе эмес. Мамлекет буга каршы жооп бербесе, бул күчөлүп кетиши мүмкүн.
Ушул аптанын башында премьер-министр Сапар Исаков өлкөдөгү криминогендик абалга байланыштуу жыйын өткөргөн жана анда жагдай кооптонуу жаратып жатканы белгиленген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бизнести бандиттер көзөмөлдөйбү? Кыргызстандагы уюшма кылмыштуулук маселесин талдаган ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн дал ушундай аталыштагы чыгарылышы азыр сайтыбыздын башкы бетинде турат. Ага көптөгөн пикирлер келип жатат жана эң көрүлгөн видеолордун катарында турат. Биздин сайтыбыздын дареги Азаттык .org. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саатарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Казакстандын Актоо облусунда Самара Чымкент автожолунда жүргүнчү ташыган автобус өрттөнүп, бери дегенде 52 киши каза тапты, баардыгы Өзбекстандын жарандары болгону кабарланды. Украинанын радасы Донбасстын реинтеграциясы тууралуу мыйзам долбоорун жактырды. Орусчачыл жикшилдердин колундагы аймактардагы мамлекеттик саясатты аныктаган документте парламенттеги 450 депутаттын 280 колдоду. Атамекен партиясынын депутаты Аида Салянованын иниси Улан Салянавдын өлүмү боюнча дагы бир шектүү киши Москва шаарынан кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирүү таратты. Ал тапта АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон америкалык аскерлер Сирияда чектелбеген убакытта кала берерин билдирди. Алар Ислам мамлекети экстремисттик тобунун кайрадан баш көтөрүүсүн алдын алууну көздөшөт деп айтты АКШнын мамлекеттик катчысы. Ал тапта Сауд Аравия быйыл ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 5400 орун бөлгөнү белгилүү болду. Бул жана башка жаңылыктар жогоруда аталган Азаттык .org сайтыбызда бар. Берибизди улантабыз. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы Бишкек шаарындагы Аларча турак жай комплексиндеги каржылык мыйзам бузууларды тегиштирүүгө киришти. Бир күн мурда Аларча турак жай комплексинин жашоочуларынын бир тобу, өз коңшулары мурдагы премьер-министр Феликс Кулов менен экс депутат Акматбек Келдибековдун жубайларын комплекс башкармалыгынын иштешине тоскоол болуп жатат деп билдирип чыгышкан эле саясатчылар муну четке кагып, негизсиз каралагандарды сотко берерин айтышууда. VIP конуш деп аталган Аларчадагы коңшулар чыры эмнеден чыкты жана ага эмне себептен коомчулуктун көңүлү бурулду? Бул суроолорго Бакыт Асанов жооп издеп көрдү.
Бишкектин түштүк тарабындагы Аларча турак жай комплекси эл арасында бардарлар жашаган аймак катары белгилүү. Бул конушта жер тилкелери абдан кымбат жана негизинен оокаттуу адамдар турат. Алардын арасында мурдагы премьер-министр Феликс Кулов, жогорку кеңештин экс төрагасы Акматбек Келдибеков да бар. Эгер бул белгилүү саясатчылардын жубайларынын аттары аталбаганда конуштагы чыр коомчулуктун көңүлүн мынчалык бурмак деле эмес. 17 январда Аларчанын айрым тургундары Кулов жана Келдибековдун жубайлары шаарчанын башкармалыгынын имаратын ээлеп алгандыгын айтып чыгышты. Тургундардын бири Евгения Кухтанын Азаттыкка билдиришинче, буга чейин саясатчынын жубайлары конуштун башкармалыгынын мүчөсү болгон. Чыр дал ушул башкармалыктын курамынын алмашынан чыккан.
Да, жители большинства голосов.
Жакында комплекстин тургундары жаңы башкармалык шайлап төрага дайындаганбыз. Бирок мурдагы башкармалык бизге мөөрдү, документтерди бербей, ар кандай тоскоолдук кылып келген. Бүгүн болсо Келдибеков өзүнүн жан сакчылары менен келип, башкармалыктын имаратын ээлеп алды. Учурда анын жанында Куловдун жубайы Фатима Абдрасулова да бар.
Ну они вот сегодня пришли, директора нашего выгнали.
Кухта мурдагы башкармалыктын учурунда комплекс үчүн жыйналган каражаттар негизсиз пайдаланып, социалдык фондко 2,5 миллион сомдон ашык карыз болуп калгандыгын кошумчалады. Мындан соң конуштун айрым тургундары чогулуп, саясатчы кошуналарына нааразылыгын билдирип чыгышты. Алар саясатчылар эмне себептен жаңы башкармалыкка нааразы экенин түшүнбөй жатканын билдиришти. Маселен, тургундардын бири Гүмөн Исаков.
Интернетте карасам, келип, ушундай келдиектер, самовольно захват изделептер, ана келбедим.
Алар эмне кызыкчылык көз ачат ушуну? Эмне кызыкчылыгы бар алардын мисалы?
Ошо түшүнбөйт азыр эмне кызыкчылыгы бар. Биз жана биздин немелер чогулатты, тиги добровольный взностор берип, сакытуучу жол бузулуп калса, тиги болсо деп. Ушул жерде бир 40,000-50,000 доллар бар. Жашырылбайт ал. Чөт ата кимдин интереси бар? Общественный работа айына албайт, кызматтан өйдү көтөрбөйт.
Бирок саясатчылар айтылгандарды четке кагып, негизсиз каралоо катары баалап жатат. Мурдагы премьер-министр Феликс Кулов жубайына байланышкан маалыматтарды каралоо деп атады. Саясатчынын айтымында эч ким башкармалыктын имаратын басып алган жок.
Полная клевета. Никакого
эч кандай басып алуу болгон жок. Бул жөнүндө сөз да жок. Бул жерде айрым кошуналарыбыз авантюра менен алектенип, негизсиз жерден ызычуу чыгарып жатышат.
Это интриганы, вернее, вот так все, интриганы.
Ал эми Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Элдибеков чырдын себебин башкача түшүндүрдү. Анын айтымында конуштун жаңы башкармалыгы аларчадагы коопсуздукту камсыз кылган күзөтчүлөрдү негизсиз иштен бошотуп салган. Алар адилеттик издеп, саясатчы катары Келдибеков кайрылышкан. Дал ушул маселени тактоо үчүн башкармалыкка кайрылган учурда коңшулар туура эмес түшүнүп, каралап жаткандыгын экс-депутат Азатка айтып берди.
Мен вообще билген эмесмин. Кимиси иштейт, кандай иштейт, взнос керекпи, биз төлөчү элек эл катары. Ошон үчүн анан саясат айландыра башташты, жана башка кылып атат. Мунун баары туура эмес. Менин атымы моралдык жактан саясаттырып жаман айтканды мен мыйзам чегинде аны сотко берем. Ал эми жаңкы 15 адамдын укугун тегеректе жазышат экен чүйөрөндө. Мен аларды тааныбайм деле, мисалы атымды да билбейм. Анан жөн эле айдап салган болбойт. Биз ошо жарандардын укугун коргоонун ордуна бул жерде саясат кылып атышат да, мунун баардыгы туура эмес деп ойлойм.
Аларчадагы коңшулар жаралган кырдаалды талкуулоо үчүн 17 январда жыйын алышка чогулган, бирок анын жүрүшүндө бир пикирге келе алышкан жок. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Айтмакчы, эже сиңдилер кебин чагылдырган видео программаны дагы көрүп турсаңыз болот. Эже сиңдилердин видео версиясы Азаттык Чекит.org сайтыбызга жайгаштырылат. Ошондой эле YouTube порталыбызга кирип, бизди Азаттык деп издеп, берүүнү көрүп өз пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Эми Түркиядагы кыргыз илимпоздору тууралуу кеп курсак, Түркияда жалпысынан 183 университетте 3000 жакын чет өлкөлүк агартуучулар эмгектенишет. Алардын арасында кыргызстандык 46 ага окутуучу түрк жогорку окуу жайларында сабак беришет экен. Илимдин 2 профессору, 5 доцент жана 10 илимий кызматкерлер гуманитардык, инженердик жана медициналык факультеттердин мугалимдик курамын түзүүгө көмөк көрсөтүп келишет деп кабарлайт биздин кабарчыбыз. Кыргызстандык агартуучулардын көйгөйлөрү, жетишкендиктери тууралуу Эльвира Будайчиева айтып берет.
Мирбек Турдуев Түркиянын баш калаасы Анкарада 10 жылдан ашык убакыттан бери жашап эмгектенет. Ал жогорку билимин Кыргыз техникалык университетинде алгандан кийин магистратурасын жана доктордук наамын Анкарадагы ТОП университетинде алган. Учурда ТЭТ университетинде электрондук инженерия факультетинде нанотехнологиядан сабак берет. Ондогон чет өлкөлүк илимий конференцияларга катышып тажрыйба топтогон Мирбек өз иштеген коллективте баардыгы үчүн бирдей иштөө шарты бар экенин айтты.
Түрк болгон үчүн же иностранец болгон үчүн эч айырмасы жок. Эч жеңилдиги да жок. Себеби деген бирдей экзамендерди тапшырат, бирдей сыноодон өтүшөт да.
Түркиянын билим берүү системасында жогорку окуу жайларда мугалимдер ар бир академиялык баскычка көтөрүлгөн сайын оор сынактардан өтүшү зарыл. Жаңы баштаган илимий ассистент доценттик наам алганга чейин бир канча сынактардан өтүп упай топтойт. Ал эми президент Режеп Тайып Эрдогандын жарлыгы менен 2018 жылдан баштап дал ушул доценттик сынакка жеңилдетүүлөр киргизилди. ТЭТ университетинин ага окутуучусу мекендешибиз Мирбек Турдуев былтыр доценттик сынакка кирип келип, эми илимий даражасын күтүп жатканына токтолду.
Мен болсо экзаменге тапшырып койдум. Азыр жыйынтыгын күтүп атам да. Мурун эки басамакта болчу, биринчиси болсо кылган макалаларыңа, кылган научный иштериңе карашчы, экинчи басамак болсо экзамен болчу. Жети профессор каалаган фундаментальный знаниялардан барып экзамен алышчы.
Бирок 10 жылдан ашуу убакыттан бери ондогон илимий долбоорлорго жетекчилик кылган Мирбек Турдуев билим берүү системасындагы бул жаңы жөнгө салууга каршы экенин билдирди.
Доценттик наамдын аброю кетти да. Азыр деген каалаган эчтеке билими жок лептеп септеп анча-мынча макала жазып иностранный литератураларда эмес, мына Турциянын ичиндеги болгон жазып да эптеп доцент боло алат да. Анан еще эң жаман нерсеси да бул англис тилинин ала турган балды аябай түшүрүп коюшту да 55ке чейинчи.
Түркияда жашап эмгектенип жаткан мугалимдердин дээрлик көпчүлүгү өздөрүнүн илимий изилдөөлөрүн, практикалык иштерин Кыргызстанга тиешелүү кылып, өз мекендеги өнүгүүгө өлгө болсун деп аракет кылышат. Алар негизинен гуманитардык жана теология факультеттеринде иштешкени менен консерватория, медицина, инженерия факультеттеринде дагы эмгеги сиңген мугалимдер кездешет. Кудрет Артыкбаев 5 жылдан ашык убакыттан бери Түркиянын Кастамон университетинде теология факультетинде доценттин милдетин аткаруучу болуп эмгектенет. Ал факультетте дин социологиясы жана араб тили сабактарынан дарс окуйт. Жаш агартуучу Түркия билим берүү системасында чет өлкөлүк адистерди жогорку окуу жайларга алуу шарттарына токтолду.
Ушу мен айтмакчы болгонум 2010 жылдан баштап университеттердин көбөйүшү Түркияда чын мамлекеттик университеттердин жаңы мамлекеттик университеттердин ачылышы бизге окшогон илимпоздордун бул жерде иштөө мүмкүнчүлүгүн жаратты. Негизинен шарттарыбыз жакшы. Канча статья жарыяладыңыз, кандай журналдарда, илимий журналдарда жарыяладыңыз, тил билүү мүмкүнчүлүгүңүз, канча тил билесиз. Ошого окшогон шарттар бар. Ошо шарттарга жооп берсеңиз, анан сиздин ошо чыгармаларыңызды дагы изилдеп көрүп, Түркиядагы ошо тармактагы кемчиликти да эске алып, анан бизге окшогон чет эл жарандарын бул жерде университетте иштөөгө мүмкүнчүлүк берет да.
Кудрет Артыкбаев Кастамону шаарында келинчеги эки баласы менен турат. Келинчеги Букатчадагы өзү иштеген окуу жайда мугалим. Университет алардын бардык камсыздандырууларын жана балдардын мектеп чыгындарын каржылайт. Муну менен Кудрет Артыкбаев Түркиядагы жаш агартуучулардын чоң колдоо көрүп жатканына баса белгиледи.
Мен балдарымды багуу чыгындары айлыгымдан эмес, мамлекет тарабынан эле алам. Мисалы үчүн мен иштегенден баштап, менин балдарым, келинчегим ошо ооруканаларда бекер акысыз дарыланса болот. Андан сырткары мамлекеттик кызматкерлерге Түркия канча баласы болсо ошого жараша колдоо акчасы дагы чыгартырат. Чет элдин жараны болгонума карабастан ошо жардамдан пайдаланганга укугум бар.
Түркияда бардык жогорку окуу жайлар жогорку билим берүү башкармалыгына карайт. Чет өлкөлүк мугалимдер дал ушул башкармалыктын мыйзамдарына ылайык жумушка алынып, билими текшерилет. Көп жылдардан бери сабак берип келген Кудрет Артыкбаевдин айтымында айлык акы, социалдык укуктар түрк жараны менен бирдей болсо дагы чет өлкөлүк мугалимдердин иштөө сааты келишимге ылайык экенине токтолду.
Биз Түркиянын жараны болгондуктан штаттуу түрдө иштей албайбыз. Штаттуу түрдө иштей албагандыгыбыз үчүн кошумча сабак, мисалы үчүн бул жерде жумасына жок дегенде 10 саат сабак беришиңиз керек алган айлыгыңыздын акысы катарындачы. А биз болсо келишимдин негизинде иштегендигибиз үчүн жана штаттуу мугалим, штаттуу окутуучу болбогондуктан биз 10 саат берсек дагы ошол айлыкты алабыз. 20 саат сабак берсек дагы ошол айлыкты алабыз.
Кудрет үстө-үстөгө жылдын май айында Түркияда агартуучулугун жыйынтыктап, Талас университетинде илимий кызматкер болуп барууга бел байлап жатыптыр. Түркияда топтогон илимий тажрыйбасын Кыргызстандын булуң бурчундагы студенттер менен бөлүшөйүн деген тилеги бар экен. Түркияда жалпысынан 183 университет бар. Алардын 118 мамлекеттик, ал эми 65 жекеменчик университеттер. Бул университеттеринде 203 өлкөдөн келген чет өлкөлүк студенттер билим алат. Ал эми Түркиянын миграция департаментинде 19 миңден ашык кыргызстандык катталган. Алар негизинен Стамбул, Анкара, Измир, Анталия сыяктуу чоң шаарларда жашап эмгектенишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Чет жакта иштеп окуган кыргыздар тууралуу азаттын баардык баяндарын сайтыбыздагы журташтар түрмөгүнөн окусаңыз болот. Биздин дарегибиз азаттык чекит.org. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяна чыгарабыз. Эскерте кетебиз, алдыдагы жарым саатта сизди арай көз чарай талкуусу күтөт. Анда Кыргызстандагы социалдык тармактарды чектөө демилгелери тууралуу сөз болмокчу. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз.